Jatketaan myöhemmin ylistyksellä. Nyt tämä kertoa ennen kuin mä unohdan. Juhannuspäivänä 25.6. on tarkoitus lähteä konferenssille linja-autolla täältä Saalemista kello 7 aamulla, eikö ollut näin? Ja ilmoittautumiset sitten Martti Uusitalolle, että heti jos vain tiedät, että sinä haluat lähteä mukaan, niin ilmoittaudu mukaan, koska se pussi kohta täyttyy. Eikö ole näin? Kyllä, näin on. Ja tulevista tapahtumista nyt täällä ei ole mitään tietoa, kun ei ole vielä Saalemuutiset tehty, mutta varmaan samalla tavalla mennään ensi viikolla kokousten kanssa kuin tähän asti. En voi enempää kertoa niistä, mutta tällainen on tilanne. Savenvalajan työstä tuli mieleen tässä tänä aamuna ja rupesin vähän lukemaan ja katsomaan, mitä siitä löytyy, mitä se savenvalaja tekee, miten se tekee nuo kaikki ruukut savenvalajaan. Työ on hyvin monimutkainen juttu, ja tästä löytyy Raamatustakin ohje, Jeremian 18. luku. Siinä sanotaan näin. Herralta tuli Jeremialta tämä sana, nouse ja mene alas savenvalajan huoneeseen, sillä siellä minä annan sinun kuulla sanani. Minä menin alas savenvalajan huoneeseen, jossa tämä teki työtä pöydänsä ääressä. No astia, jota savenvalaja teki, meni pilalle hänen käsissään. Niin savenvalaja teki siitä toisen astian, sellaisen kuin hän näki parhaaksi tehdä. Silloin minulle tuli tämä Herran sana. Enkö minä voi tehdä teille te Israelin huone, niin kuin tuo savenvalaja tekee, sanoo Herra. Katso, te olette minun kädessäni niin kuin savi savenvalajan kädessä, te Israelin huone. Ja tässä oli vielä kerrottu niin, että savenvalaja aloittaa sillä tavalla, että ensin hän lähtee hakemaan semmoista savia, mikä on kelvollinen, että hän voi tehdä sen, mitä hän nyt on ajatellut tehdä. Ja se etsiminen vie omaa aikansa, ja kun hän on löytänyt sen, niin saven, niin seuraavaksi hän pesee sen. Ja kun se on pesty ja kuivattu, niin hän vaivaa sen. Tavallaan kun naiset tietää, kun vaivataan taikina, tavallaan samalla tavalla vaivataan sitten se savi. Ja pistää sen hetkeksi syrjään. Sen takia, että hän ei heti rupea muovailemaan, vaan se saa olla vähän aikaa syrjässä. Että se tasaantuu sitten. No sitten seuraavaksi se savi joutuu savenvalajan pöytään. Ja siellä hän muovailee sen astian, minkä hän on nyt ajatellut, että hän tekee. Ja hän antaa sen kuivua. Ja kun se on kuivunut, niin hän pistää sen polttouuniin. Ja se saviastia tulee sitten käyttökelpoiseksi vasta, kun se on ollut siinä polttouunissa. Sen jälkeen syntyy sitten jaloja astioita. Ja kun ihminen tulee uskoon, niin hän joutuu kokemaan myös Jumalan uunin alaosaan polttovaiheen, joka ei tunnu mukavalta. Sillä siellä meidän lihamme riisutaan omasta voimasta, omasta viisaudesta, omasta vanhurskaudesta ja kaikesta omasta, että Kristus olisi meille kaikki kaikessa, niin kuin Paavali myös kirjoitti. Filippeliläiskirje 3:7. Mutta mikä minulla oli voitto, sen minä olen Kristuksen tähden lukenut tappioksi. Niinpä minä todella luen kaikki tappioksi tuon ylen kalliin Kristuksen Jeesuksen, minun Herrani tuntemisen rinnalla. Sillä hänen tähtensä minä olen menettänyt kaikki ja pidän sen roskana, että voittaisin omakseni Kristuksen. Ja minun havaittaisiin olevan hänessä ja omistavan, ei omaa vanhuskautta, sitä, joka laista tulee, vaan sen, joka tulee Kristuksen uskon kautta, sen vanhuskauden, joka tulee Jumalasta uskon perusteella. Ja sitten kun hän, se astia on ollut siinä polttouunissa, niin siitä tulee sitten valmis astia. Joskus käy sitten niin, että siitä astiasta ei tule sellainen, kun valaja on ajatellut. No sitten hän tekee ihan niin kuin tuossa oli siinä Raamatun tekstistä, että hän muovailee, tekee uudestaan saman työn, muovailee sen uudestaan. Ja sen jälkeen tulee taas uusi, vielä parempi astia. Mutta sitten saattaa se astia myös rikkoontua, kun se on siellä uunissa. Jostain syystä se savi rikkoo, se niin kuin rikkoontuu, että sitä ei voi käyttää. Mutta savenvalaja tietää, että kun siitä rikki menevästä saviastiosta tehdään uusia astioita ja rikki menneestä astiosta tehdään kaikkein parhaimmat astiat. Tässä tuli mieleen se, ja tässä onkin se, että kun me tullaan uskoon jollain tavalla, Herra muovailee meitä uudestaan. Monesti joudutaan luopumaan monesta asiasta, kun tullaan uskoon. Ei me voida mennä vapaasti, missä on ennen käyty. Meidän pitää vielä jättää jotain asioita pois elämästä, mitä ei anna tunnu niin mukavalta. Mutta tietenkin saadaan paljon hyvää tilalle. Mutta kun Herra on muovailu ikään kuin me ollaan oltu siinä uunissa, ja Herra muovailee, ja vaikka se on välillä me ollaan säretty ja astia mennyt rikki, niin hän muovailee meidät uudestaan, ja meistä tulee entistä parempia astioita, että hän voi käyttää meitä. Niin tämä jäi mun mieleen, että tämä savenvalajan työ on vähän samanlaista kuin silloin, kun me tullaan uskoon ja Herra muovailee meitä ja tekee meistä kelvollisia astioita, että me voidaan palvella häntä. Tällaisia ajatuksia nyt tähän alkuun. Ei mitään muuta kuin nyt sitten jatketaan ja ylistysryhmä saa jatkaa ja sen jälkeen sitten vieraamme. Fatidau saa puhua ja näyttää kuvia ihan niin pitkään kuin sä itse haluat.
Joo, jos mä nyt tässä välissä lyhyesti sanon jotain, ettei sitten loppukokouksessa tarvitse alkaa sanomaan vähän terveisiä, mitä meille kuuluu. Eli tämä on nyt tänä viikonloppuna kolmas tilaisuus, kun ollaan laulamassa ja näin poispäin, että vähän väsyksissä ja aina tuntuu, että ei enää kohta nuotitkaan pysy kohdallaan, mutta yritetään parhaamme. Mutta siis aktiivisesti ollaan menossa eri puolilla. Tässä on kesän aikana ihan Helsinkiä myöten tulossa, että lähdetään sinne päin ja näin poispäin, että tässä on monenlaista aktiviteettia ilmoilla. Ihan sinänsä kiva. Se, mikä mulla tuli mieleen tuossa vappuna, me oltiin tuolla Vaasassa Jeesusmarssissa, itse asiassa ihan koko perheenä oltiin, niin kun osallistuttiin siihen, eli Isabellan kuoro, hänellä on tämmöinen ulkomaalaistaustainen kuoro, lapsi- ja aikuiskuoro, jotka laulaa osittain erittäin ja osittain yhdessä, ja tämä lapsikuoro oli Vaasassa Vaasan marssi semmoisessa alkutilaisuudessa laulamassa. Ja minä olin sitten vastuussa äänentoistosta erään vaasalaisen kaverini kanssa. Ja Atte oli siellä mukana auttamassa äänentoiston kanssa ja muuta. Ja sitten vanhimmat pojat Joni ja Eetu oli kuvaamassa koko vappumarssin. Ja se tuli niin kuin jälkikäteen semmoinen mahtava fiilis siitä, että kuinka me saadaan yhdessä koko perheenä palvella Herraa. Pojat on menossa useammallekin leirille ohjaajaksi tai apuohjaajaksi, onkohan Jonilla 4 leiriä vissiin tänä kesänä ja näin poispäin, että tuntuu siinä mielessä tosi kivalta. Ja vielä yhden asian, minkä mä haluaisin jakaa, se on ihan just tänään elimissä kuultiin saarnaa siitä, kuinka meillä pitäisi olla niin kuin pysyä tuoreena tämä suhde Jumalaan ja näin poispäin. Niin eiliseltä tämmöinen aika mielenkiintoinen tapahtuma, kun eräs henkilö lähetti mulle viestiä aamulla ja kysyi multa yhtä asiaa ja mun piti vastata, tai mä vastasin hänelle, mutta hän ei lukenut sitä viestiä. Niin mä ajattelin sitten, että mä soitan tälle henkilölle. Vahingossa sitten kuitenkin meni puhelinmuistiosta viereiselle samanimiselle kaverille, kun rupesin soittamaan. Ja hän ei heti vastannut mulle. Mä soitin niin lyhyesti, kun pistin poikki. Ja sitten mä lähetin vaan viestin, että anteeksi, että oli väärä henkilö, jolle soitin. Ei mennyt kuin 10-15 minuuttia, niin tämä kaveri, me siis tunnetaan tämä kaveri. Hän vastasi sieltä, että ei ollut väärä kaveri, että soita takaisin, jos ehdit. Ja mä soitin heti saman tien hänelle takaisin. Ja näin hän sanoi heti, että ei ollut väärä numero, että kyllä pyhä henki tietää, mihin pitää soittaa. Siellä oli vähän semmoinen pieni tilanne päällä, että mä sain rukoilla hänen puolestaan ihan siinä puhelimessa saman tien. Ja sanoin hänelle, no juteltiin siinä kyllä joo, ja sanoin sitten, että en mä nyt niin kovin paljon voi auttaa muuta tehdä kuin rukoilla. Ja sitten vähän myöhemmin olin siellä pyykkejä lajittelemassa, niin rukoilin sitten mielessäni hänen puolestaan. Ja saman tien, kun mä olin rukoillut hänen puolestaan, mä tunsin semmoisen oikein voimakkaan pyhän hengen niin kuin päristykset itsessä. Niin mulla tuli oikein mieleen, että on tää mahtavaa, niin kuin, vaikka sitä ei niin kuin näin korvin kuule, mutta tiedätkö, kun rukoilee ja sä tunnet, kuinka pyhän henki vastaa, että on niin kuin tuore tämmöinen yhteys, niin se on hienoa kokea. Mutta jatketaan laulua ja laulakaa mukana. Mä luulen, että varmaan kaikki olette kuullut Baruch Haba.
Shalom, salam ja rauhaa. Ja terveisiä Israelista kaikille teille. Kuka on kuullut minua ennen tai tuntee minut? Okei, tämä osa on aika uusia kasvoja. Ja kiva, että olette täällä. Mä oon tosi onnellinen, että voin tulla ja kertoa teille, mitä tapahtuu Israelissa. Ja mä haluan kertoa teille, että Japanissa myös, kun tämä astia särkyy, niin ne ottaa ne palat ja kerää ne. Ja taas liimaa ne takaisin ja laittaa semmoinen kullan värinen sinne väliin. Ja se osoittaa siihen, että tämä astia tulee arvokkaampi. Se on tosi arvokas silloin, kun ne kunnioittaa näitä just vanhoja astioita, mitkä vois särkyä ja muutenkin. Ja se varmaan myös merkitsee sitä, että kun tulemme Jeesuksen eteen ja olemme särkyneitä, niin kyllä olemme arvokkaita myös hänen edessä. Ja nimeni on Fadi Dau. Jos menette Israeliin, niin monet voi kuulla, että on arabi- tai hebrean nimellä merkitystä ja tarkoitus. Jos otetaan esimerkiksi Daniel-nimi, joka on kuulijainen, niin Fadi tarkoittaa vapahtaja ja Dau on valo. Eli mun nimi on vapahtajan valo. Ja aina on hyvä mahdollisuus avata puheen siellä ja kertoa Jeesuksesta, kun ihmiset voi kysyä, että mitä sun nimi tarkoittaa. Ja varmaan myös monet teistä miettii, että miten tuo Fadi osaa niin hyvin suomea. Niin mä voin kertoa, että yli 35 vuotta sitten niin mun äiti lähti Kuhmosta niin sinne Israeliin vapaaehtoistyöhön ja jäi sinne. Eli mun äiti on kuhmolainen sieltä Kainuusta ja meidän perhe asuu siellä Pohjois-Israelissa Haifan alueella, itse asiassa Karmelvuorella. Siellä kaikki tiedätte, missä Elia teki sen ihmeen. Varmaan osa teistä on käynyt sielläkin. Kuka on käynyt Israelissa? Siellä nytten sanottiin mulle, että on yli 37 astetta. Että tosi kuuma viikko, että jos haluatte sinne helteeseen, niin vaan sinne päin. Mutta kiitos, että olette mukana oikeasti. Mä haluan kertoa vähän mun elämästä ja varmaan viimeksi mä oon puhunut täällä noin 3 vuotta sitten, näin me muisteltiin yhdessä. Että siitä on paljon tapahtunut jo hyviä asioitakin. Tietenkin oli korona, joka myös vaikutti siellä toimintaan vähän, mutta kuitenkin me eletään siellä päivä kerrallaan ja olemme kiitollisia, että Jumala on meidän kanssa ja just tukee tätä työtä. Ja haluan vähän aloittaa tämän kasvin kanssa, tämän kukaan kanssa, joka elää tässä vuoristossa, elää yli 4000 metrin korkeudessa ja tosi semmoisissa vaikeissa olosuhteissa. Ihan graniitilla yrittää sitten siellä elää. Ja varmaan tämä myös vähän niin kuin merkitsee siellä Israelissa, että miten se maa on niin kuiva ja tämmöinen kova, että siellä yritetään myös näitä ihmisiä, juutalaisia ja arabeja, lähestyä. Ja joskus se ei ole niin helppoa, koska tietenkin on varmaan kulttuuri tai perhe estää sitä Jeesuksen asiaa. Tai voi olla, että uskonto kieltää myös. Niin täytyy olla tosi viisas, miten lähestyä ja miten just tähän kovaan maahan voidaan sitten luoda näitä kukkia. Siis olen Fadi Dau. Tässä on mun vaimo ja pikkutyttö Aila Maria, joka syntyi noin 6 kuukautta sitten. Itse olen graafikko ja suunnittelija ja nytten mä myös valmistun Jerusalemista niin tämmönen teollisen muotoilun tutkinto. Ja mä haluan myös kertoa tästä meidän työstä siellä Haifassa, joka on Gamedia kulttuuri- ja taidekeskuksessa. Ja mä voin sanoa, että mä oon 100-prosenttinen arabi ja 100-prosenttinen suomalainen. Se on hyvä asia, hyvä sekoitus. Epävarmuutta on ollut kaikkialla koronan takia, myös siellä Israelissa. Meillähän noin 2 vuotta oli ihan, koko ajan oli rajoituksia. Joskus oli liikkumiskieltojakin, että ei saanut edes mennä kauppaan. Eikä aja autolla jostain kaupungista toiseen, että se oli vaan niin kuin määrätty noin 1000 metriä, että pystyy niin kuin liikkua. Tämä oli niin semmoinen kova asia, että oikeasti ihmiset oli rajoitettu ja se tunsi niin... Ei kivalta sanotaan joskus, että täytyy vähän niin kuin miettiä, että minne menee ja ei pystynyt niin kuin näkeä ketään. Oli maskipakot päällä. Nyt vasta vähän se niin kuin tämä tilanne helpottui. Mutta yli 10 000 on kuollut siellä koronasta ja yli 4 miljoonaa tartuntaa siellä oli. Mutta onneksi itse ollaan niin kuin pysytty terveinä. Tämän ajan. Meidän häät oli 23. elokuuta 2020, 2 vuotta sitten. Tässä on meidän perhe, isä ja äiti ja veljet, tässä vasemmalla. Ja myöskin nämä häät pidettiin nämä koronarajoituksen mukaan, eli ulkotiloissa ja sitten maskit oli päällä. Eli vähän erikoinen hää. Mutta kuitenkin olemme kiitollisia, että ne tapahtui. Haluan kertoa teille tästä daudesign.fi-sivusta, niin voitte sen laittaa esille ja sitten mennä katsomaan. Siellä on mielenkiintoisia tuotteita sekä Israelista ja myös Suomesta. Tässä on esimerkkiä niistä. Voi löytää se just se suomalaisuus ja tämä arabi tai israelinen ornamentti. Ja tässä on tuotteita paljon nuorille, varmaan ehkä puhuttelevia, niin mä suosittelen, että monet nuoret menee katsomaan. Siellä on paljon kivaa. Ja mä haluan vähän kertoa tästä Betzal El Akademiasta, missä mä opiskelen nyt, just mä heinäkuussa valmistun. Ja tämä on tämmöinen korkeakoulu, joka on Israelin vanhin korkeakoulu. Ja se on tavallaan nimitetty, sen nimi on otettu Raamatusta, tästä hahmosta Betzalelista, joka on Urin poika. Ja se on mainittu sitten Mooseksen kirjassa. Ja tässä niin kun akatemiassa niin tavallaan tämä on erikoistunut tähän suunnitteluun ja miten me voimme sitten myöskin näitä palveluita tuoda ihmisille paremmalla tavalla. Ja kun menette sinne sisään, mä opiskelen tässä Hansen kodissa, niin tämä on ollut joskus tämä spitaalien turvapaikka, joka kirkko on rakentanut siellä. Ja aina, sitten kun astuu sisään, niin huomaa, siellä on kyltti, joka on kivestä. Ja siellä lukee, että Jeesus helif, että se tarkoittaa Jeesus auttaa. Ja se on edelleen siellä. Ja aina se muistuttaa minua, kun mä menen sinne, että Jeesus on oikeasti minun kanssa. Ja varjelee, vaikka siellä joskus on epävarmuutta. Ja tämä on ollut joskus tämmöinen sairaala ja sitten se on muutettu museoksi. Ja nyt se on tämmöinen korkeakoulumedialle ja monta muuta alaa siellä on. Arabikieli oli virallinen kieli Israelissa 70 vuotta, 2 kuukautta ja 5 päivää. 2018 lähtien se ei ole enää virallinen kieli. Se on tosi sääli asia. Ajatelkaa, jos täällä Suomessa ruotsin kieli ei ole virallinen vaikka, tai suomen kieli. Joku päättää, että näin pitää olla. Ja kuvitelkaa sitten, että yli 20% väestöstä, jotka puhuu arabeja, niin mitä heille sitten käy? Tai mikä on heidän tunto, jos näin joku päättää? Ja nyt pyritään myös, että kaikista kylteistä tai muutetaan se nimi, niin kuin vastaa enemmän niin kuin hebrealaista. Ja kirjoitetaan se myös niin kuin tavallaan englanniksi ja hebreaksi. Ja hallitus on niin kuin tukenut tätä asiaa, että se on niin kuin oikeasti alkanut poistaa ja vaatii poistamaan yli 2000 kaupungin arabialaiset ja englanninkieliset nimet ja säilyttämään vain niiden hebreankieliset nimet. Eli voi olla joku kaupunki, joka on vaikka nimeltään arabiaksi joku kaupunki, niin kuin joku nimi, mutta sitten ne päättää, että tämä arabinimi otetaan pois, nyt me laitetaan juutalainen nimi tilalle, ja silloin me vähän niin kuin halutaan muuttaa historiaa. Mutta joku sanoi, että historian tuottoa ei voi väärentää katukylteillä. Et että kuitenkin se on muistissa ihmisillä. Mutta tämä on tosi sääli asia, kun miettii, että miten varsinkin nuorelle käy tässä tilanteessa. Tämä on kuva tästä mun opinnoista. Siellä minä pohdin tätä asiaa, että arabialainen kalligrafia taiteen muoto, joka perustuu koristillisuuteen. Ja mä mietin, että arabinuorten identiteettiä voidaan korostaa miten, millä tavalla. Ja koska he elävät koko ajan epävarmuudessa. Ja mä vähän mietin ja pohdin, että mikä on identiteetti, joka on ihmisen käsitys itsestään ja muut, mitä käsittää niin kuin hänestä. Kaikki ajatukset, arvot, kokemukset, muistot, luonne. Tämä on identiteetti ja sen ei voi vaan niin kuin poistaa hetkessä kaikki muistot ja historia. Niin tässä on paljonkin muuta. Ja tässä mun tutkimuksessa niin mä tutkin näitä identiteettipiiriä. Siellä on tämä henkilökohtainen piiri, minä, mitä mä ajattelen, mun ajatukset, mun historia. Sitten tulee perhe, joka on toisessa, että mikä on mun perhe, mun juuret ja näin poispäin. Ja sitten tulee valtio ja koko maailma. Ja sitten tulee se kysymys, että onko minulla oikeus määritellä itseäni edes. Näin tämä nuori kysyy siellä. Että mähän tunnen itseäni. Sitten mun perhe myös tukee minua, jos hän tulee vaikka arabiperheestä tai jostain muualta. Mutta sitten valtio ei tue. Mitä mä teen nyt tässä tilanteessa? Kuka mä olen? Ja jos menemme niin kun katsomaan ja lukemaan historiaa, niin arabeille on annettu monta nimeä Israelissa. Ne voi olla Israelin arabit, jotkut sanoo palestinalaiset Israelissa, jotkut sanoo arabit 1948, jotka jäi sinne, kun Israel perustettiin. Monethan karkas ja pelkäs ja tapettiin. Sitten on arabialaiset arabit ja arabivähemmistö siellä. Ja me huomataan, ja mä huomasin tästä mun tutkinnossa, että tämä on koko ajan tämmöinen tilanne, joka on epävarma. Ja se vaihtelee suhteellisen rauhallista ja melkein sodan tilaan. Elikkä aina on tämä konflikti, että mitä mä sanon, mitä mä puenko minä arabiaa. Voi olla, että se on aika vaarallista. Voi olla, että ne hyökkää mun kimppuun. Ja ei se ole niin hyvä. Ja sitten jos me otetaan nämä komponentit, joka on uskollinen ja arabikomponentti ja sitten palestinalainen komponentti, jotka menee yhdessä. Ja se kertoo esimerkiksi uskonnosta, kristitty, muslimi tai druusi. Sitten on historiasta, kielestä, mitä ne puhuu. Sitten on tämä etninen identiteetti. Että mihin kuuluu. Mutta sitten on tämä neljäs komponentti, joka on israelilainen komponentti, niin se on se niinku kansallisidentiteetti. On tunne, että Israelin arabivähemmistö kuuluu laillisesti Israelin valtion laillisesti, mutta se vaan laillisesti kuuluu siihen. Et me ollaan arabeja, jotka asutaan Israelissa, piste. Mutta ei tueta enemmän mitään. Sitten mä oon miettinyt tätä mun tutkimuksessa, mä oon katsonut ihmisiä, miten ihmiset käyttäytyy oikeasti, miten ne pukeutuu. Onko semmoisia esteitä, pelkoja siellä, että uskallanko mä nyt pukea jotain ihan näyttävää ja lähteä kävelemään siellä. Tai vaikka niin kun puhua tätä omaa kieltä. Sitten mä myös tutkin tätä, että miten yhteisöltä voimme saada ideoita, malleja ja sisältöä. Eli yhteiset ideat paranevat yhdessä. Ja ne on tosi rikkaita, jos mä menen esimerkiksi kysymään asiantuntijalta, että mitä olet mieltä tästä, niin ei se ole välttämättä niin rikas, kun mä menen ihan niin kuin puhumaan näiden nuorten kanssa ja kysymään heiltä oikeasti, mikä on heidän ongelma, mikä heitä vaivaa. Ja silloin mä voin ihan tämän tutkimuksen kautta niin tietää oikeasti, mitä nuoret ajattelee. Koska me ollaan joka päivä tekemisissä nuorten kanssa. Tämä on tosi vahva ja tärkeä kuva. Ei aina tasa-arvo ole oikeinmukainen. Ajatelkaa, jos haluamme olla tasa-arvoisia ja laitamme tämä laatikko, samanlainen laatikko jokaiselle, niin tämä lyhyt poika ei näe sitä ottelua. Se voisi olla, että nyt mä haluan jakaa kaikki tasa-arvoisesti. Se on ihan hyvä, mutta se ei toimi aina. Pitäisi olla oikeinmukainen. Jos on lyhyt lapsi, niin mä annan hänelle vaikka 2 laatikkoa, niin silloin hän näkee. Ja kaikki on tyytyväisiä. Niin täytyy aina muistaa, että pitäisi olla myös oikeinmukainen. Jos maassa, missä sä asut, niin on yli 20% arabeja, jotka on syntynyt siellä ja puhuu sitä kieltä. Sun pitää olla oikeanmukainen myös niille. Ja tämä on tosi tärkeä asia. Tässä tutkimuksessa niin mulla oli 7 haastattelua, 3 arabia puhuvia nuoria, 3 asiantuntijaa ja 1 nuorten vanhempi. Ja oikeasti mä kysyin näiltä nuortilta, että mikä on heidän niin kuin tuntoja muutenkin, miten he käyttäytyy. Niin tulokset oli tämmöiset, että arabiakieliset teenikäiset ovat jatkuvasti hajallaan ja konfliktissa. Heidän identiteetti on rajallinen ja erittäin heikko. He elää jatkuvasti ristiriidassa ja epävarmuudessa. Ajatelkaa, jos ihminen koko elämänsä elää tässä tilanteessa. Ja heillä on se halu, että ne haluavat niin kuin jotain taiteellista, asua, pukea, että se vähän niin kuin helpottaa, että se ei mene enemmän siihen poliittiseen, mutta enemmän niin kuin taiteeseen. Ja ne haluaa just korostaa sitä, että me ollaan siellä, me halutaan säilyttää meidän identiteetti, mutta me halutaan myös, että se on esillä. Ja silloin tämä arabialainen kalligrafia tuo esille nuoria taiteellisena esineenä, joka välittää voimaa ja läsnäoloa. Ja tässä tutkimuksessa näkyy, että arabialaisella kalligrafialla on potentiaalia tulla taiteeksi, joka edustaa arabian identiteettiä. Muoto ja teksti sulautuvat hienosti yhteen ja niistä voi rakentaa jotain mielenkiintoista ja tuoretta. Ja jos me mennään vähän niin kuin arabikalligrafiaan, niin se koostuu tästä 2 sanasta, kalos ja grafos, joka on kreikasta alkuperäisin, kauneus ja kirjoitus, että miten mä kirjoitan kauniilla tavalla. Ja jos me mennään historiaan, niin niitä on 9 tämmöistä päämuotoa, mitä voisi kirjoittaa. Ja sitten niistä myös jakaantuu erilaisia tyyliä. Ja myös kalligrafia katsotaan myös edistivän rauhallisuutta ja tasapainoa. Ja monet terapeutit pitävät sitä ihan niin kuin työkaluna. Että jos sä annat jollekin lapselle kirjoittamaan sitä kalligrafiaa, kirjoittamaan jotain semmoista koristeellisista jutusta, niin heti se niin kuin antaa hänelle vähän rauhaa. Ja sitten tiedetään myös, että kalligrafi on intiiminen, persoonallinen ja spontaaninen ilmaisumuoto, että ihmiset voi tunteita myös siihen niin kuin kirjoittaa ja muutenkin kertoa itsestään. Mutta sitten kun me mennään tähän kristilliseen kalligrafiaan, jossa me olemme myös tekemisessä, niin me tiedetään, että monet ihmiset ei tule seurakuntaan tai kirkkoon kuuntelemaan, koska voi olla, että kulttuuri estää, niillä on pelko, perhe estää. Mutta jos me kutsumme esimerkiksi taidenäyttelyyn, jossa on kirjoitettu näitä just Raamatun lauseita, esimerkiksi minä olen maailman valkeus tai minä olen hyvä paimen, ja sitten sen kautta voimme myös julistaa tämän hyvän sanoman näille ihmisille. Ja tässä on muutama esimerkki näistä tauluista. Siis, kuka me olemme? Meidän tehtävä on levittää Jumalan sanaa ja rakkautta kaikille ihmisille. Meillä on tämä keskus, joka toimii Haifassa, ja näette tämän rauhankyyhkynen siellä, niin aina tervehtii näitä ihmisiä. Ja se myös muistuttaa meitä, että me olemme nyt rauhan työllä, että täytyy levittää tätä just rauhaa näille nuorille ja näille ihmisille, jotka tulevat sinne. Ja kertoa nämä hyvät sanomat. Ja meillä on niin kuin järjestetty paljon tapahtumia, ja tässä on esimerkiksi yhdestä näyttelystä kuva, niin ihmiset tulee. Ensin ne ihailee näyttelystä ja sitten ne voi kokoontua, jutella keskenään ja samalla myös Jumala avaa ovet, että me voimme sitten myös Jumalan sanaa puhua siellä. Meillä oli 12V-synttärit, eli meidän keskus täytti nyt huhtikuussa 12 vuotta ja tätä työtä olemme jo tehneet niin paljonkin. Eli meillä on nämä nuorten ja aikuisten taidekurssit, meillä on näyttelytapahtumia, meillä on raamattuopetusta ja jotain paljon muuta. Ja tässä on vähän kuvia näistä meidän tapahtumista. Tämä on esimerkiksi viimeisestä lasten taidekursseista ja näyttelystä, jossa me myös kutsumme perheen ja ystävät, niin tulee paljon ihmisiä tähän tapahtumaan ja on hyvä mahdollisuus myös näitä nuoria ja lapsia tukea myös tällä tavalla. Ja me tiedämme, että kun lapsi piirtää jotain, niin se tulee ihan sydämestä ja se helpottaa myös häntä. Sitten meillä on nämä aikuisten näyttelyt ja tapahtumat, jossa me yleensä illalla. Ja siellä on yleensä näyttelyn avajaiset ja musiikkia on esillä. Ja me kutsumme myös näitä ihmisiä. Ne tulevat myös eri puolelta sekä Haifaa ja myös Israelia. Meillä on todistuksia. Me ajetaan aina ihmisille ja niin kuin lapsille, jotka osallistuneet taidekursseihin. Ja se on tosi kiva asia nähdä, että miten nämä lapset opiskelevat siellä 3 kuukautta ja sen jälkeen ne saa tämän todistuksen. Meillä on ryhmiä käynyt sekä Suomesta että muualtakin, että ne haluavat katsoa ja tutustua ja tukea tätä paikkaa. Meillä on just näitä myös pieniä kirjoja jaettavaksi siellä ja just, että se sopii taskuun, että se ei ole niin liian näyttävä, niin ihmiset voi ottaa mukaan ja lähteä sen kanssa. Sitten meillä on nuorten toimintaa eri paikoissa. Tämä on yhdestä koulusta. otettu, me otetaan näitä nuoria ja sitten yritetään taiteen avulla myös tukea heitä. Ja te voitte myös olla mukana tässä ja voitte myös tukea tätä työtä. Voitte esimerkiksi mennä tähän sivustoon ja ostaa vähän niin kuin tuotteita. Ja myöskin voitte tukea meitä tämmöisellä tavalla, että menette tähän kemediakarmel.org-sivulle ja siellä voisi myös nähdä meidän toimintaa ja lahjoittaa vaikka kuukausittain jotain pientä. Kiitos, että olitte mukana ja olette edelleen. Jumala siunatkoon teitä.
No niin, yhteenvetona voidaan sanoa, että te keskitytte nuoriin, mikä on todella tärkeää, että nuoret saavat oikea opetusta. Ja tässä tilaisuudessa niin kerätään nyt kolehti, joka menee tähän Israel-työhön. Ja voitte sillä tavalla olla nyt tukemassa heitä jatkossa. Ja sitten niin kuin Fadi sanoi, jos haluatte jatkossa olla kuukausittain lahjoittamassa, niin kotisivun kautta voi mennä. Ja nyt me ajateltiin niin, että kokeillaan kerätä kolehti ihan niin kuin ennen vanhaa. Pannaan kolehtihaavi kiertämään, ettei tarvitse jokainen mennä tuonne. Katsotaan, miten tässä käy, vai mitä? Se laulu, mitä lauletaan, niin on 4-3-5. Siunattu varmuus. Tämäkin on sellainen iloinen laulu, mutta se on lyhyt, mutta me voidaan vaikka laulaa muutaman kerran. Sitten sen jälkeen niin ylistysryhmä saa jatkaa. Jeesus, tästä lahjasta, minkä me olemme saaneet antaa sinulle, Herra, sinun työhön, Herra. Siunaa sen lahjan niin, että se parhaiten auttaa näitä nuoria opiskelijoita ja tätä taidekeskusta. Herra, siunaa Fädiä ja hänen perheensä, jotka ovat siellä työssä, tekevät todella tärkeää työtä. Kiitos, Jeesus, että saamme siunata heitä. Aamen. Nyt sitten vielä ennen kuin te jatkaatte, niin Fädillähän on tuossa mukana erilaisia tuotteita, niin saatte kokouksen jälkeen tutustua ja ostaa niitä ja pankkikortilla voi kuulemma maksaa. Ja sitten vielä tärkein kokouksen lopussa on kahvitarjoilu tuolla alakerrassa, kahvitee ja mehutarjoilu, mitä nyt haluatte, että sekin työraha, mitä siitä tulee, se tulee tämän paikallisyhdistyksen käyttöön. Että mennään sitten alakerran kautta, kun mennään pois. Nyt ylistysryhmä, oli hyvä.
Joo, lauletaan vielä joku laulu tässä. Tämä seuraava laulu, Rakkautesi Jumala, se tiedän, että se ei suomen kielellä oikein ole vielä niin yleinen, mutta tämä on erittäin paljon laulettu englannin kielellä ja myös ruotsin kielellä tämä laulu, Goodness of God. Ja siitä on itse asiassa pari vuotta sitten jo, kun oli laulettu tätä, niin mun täytyy sanoa, että mä ikään kuin koin, että mä sain nämä suurimman osa näistä sanoista, että ne vaan niin kuin tuli. Mä käänsin tämän laulun suomeksi ja tämä on nyt ollut niin kuin pari vuotta mun työpöytälaatikossa ja siinä on ollut niin kuin muutamasta sanasta kiinni. Että mitä mä sen sanon. Siinä on tämmöinen tamperelainen Johanna Särkkälä, aika tunnettu ylistyslaulaja, myös oli mukana sitten tässä käännöstyössä, ja myös Isabella on ollut auttamassa siinä. Ja näin, niin. Koitetaan nyt laulaa, että miltä se kuulostaisi tämä laulu.
Lauluryhmälle, kun kerran kutsutaan tänne, niin sitten saatte laulaa. Eivätkö saa tulla uudestaan käymään? Joo, hyvä. Nyt sitten enää on Israelin siunaus ja neljällä eri kielellä otetaan. Väde ottaa, sä voit itse kertoa millä kielellä, mä otan suomeksi ja Isabella tulee siunaamaan ruotsiksi. Noustaan sitten kaikki ylös siunaan. Väde.
Otetaan ensin hebreaksi. Yivarchecha Adonai v'yishmerecha, ya'er Adonai panav elecha v'yichunecha, yisa Adonai panav elecha v'yisem lecha shalom, b'shem Yeshua Mashiach. Amen. Ya'arabiaksi. Yubarikuka Rabbo yarhusuka, yudi'ir Rabbi wajhi alayka v'yarhamuka. يلتفت الرب وجهه إليك ويمنحك سلاما بسم الأب والابن والروح القدس آمين.
Ja suomeksi. Herra siunatkoon sinua Israel ja varjelkoon sinua. Herra valistakoon kasvonsa sinulle ja olkoon sinulle armollinen. Herra kääntäköön kasvonsa sinun puoleesi ja antakoon sinulle rauhan. Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Aamen.
Herren välsigne dig och bevara dig, Israel. Herren låter sitt ansikte lysa över dig och vara dig nådig. Herren vänder sitt ansikte till dig och giver dig sin frid i Faderns, Sonens och den helige Andes namn. Amen.
Amen. Nyt on aika kiittää näitä vieraita ja Fädi, oikein paljon terveisiä sinne koko perheelle. Oli mukava uutinen, että onnittelut vielä naimisiinmenon puolesta ja tyttären puolesta. Ja tervetuloa uudestaan sitten, kun olet tulossa Suomeen, niin aina olet tervetullut Pietarsaareen. Tiedät sen. Kiitos Isabella ja Markus ja Marjukka musiikista. Oli oikein virkistävä laulaa teidän kanssaan ja siunausta teillekin. Nyt sitten voitte ostaa näitä tuotteita ja sitten mennä alakertaan virkistäytymään. Siunausta kaikille.